aziz doğuşlar.
Qadirli dostlar, Сәхифәнең бүгенге чыгарылышында Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венера Шәрипова язмаларындагы җырлар урын алды. Кабатланмас тавышлы җырчыбыз башкаруында Александр Ключеровның Әхмәт Ирекей шигыренә иҗат иткән «Синең хакта» дигән җыры белән башлап җибәрәбез. Дулкыннар. Ренат Еникеев музыкасы, Мәхмүт Хөсәен шигыре.
Sin sikemle sağ ol.
Мин беренче чәчәкләрне эзлим. Сәлимә Шәмсин музыкасы. Сибгат Хаким шигыре. Сипкелле диләр мине. Бу җырның музыкасын Мансур Музафаров, шигырен Әхмәт Ерикәй иҗат иткән.
Шуңа қарамастан, үшке бек қыстан.
Венера Шарипова язмасында «Солдатым» деген жыр яңғырай. Сара Садыйқова музыкасы Мустафа Нұғман шиғыры. Әзіз тауышлар деп есімленген концертіпізні Венера Шарипова язмасында Исмай Шамсыддиновның Муса Жәлил шиғырына язған «Кел сәне» деген жыр біле дауам етәбіз.
Oh,
Венера Шарипова репертуарындағы иң популяр жырлардың бірсі «Тәңке қорлар». Ренат Еникеев музыкасы, Роберт Ахмеджанов шиғыры. Венера Шарипова язмасында «Кышқа моторлық» темасына тоғын бір жыр. «Кышқа вальс». Арслан Батыршын музыксы, Мухаммед Садри шиғыры.
Шилкебек, без нашка вальс па.
Қадірлі достарыбыз, сіз ғазиз тауышылар деп есімленген концертіңізді Татарстанның һәм Россияның халық артисті Венера Шарипов язмаларын тыңладыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәуи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.